Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Simen, jeg må begynne med noe som jeg synes veldig ubehagelig.
Ok. Nå? Her?
Ja. Jeg skal tigge penger av lytterne.
Ja.
Fordi jeg trenger hjelp over sommeren.
Sier du det,
ja? Ja, og jeg synes det så grusomt, skamfullt.
Skamfullt.
Og tigge penger, ja.
Det det du skjønner på.
Ja.
Ok.
Det ikke det. Du skjønner det, du. Det ikke noe gøy å tigge.
Nei, det... Jeg kan forstå det. Det... Mm.
Men...
Ingen høydere.
Det ingen høydere, men så også tenker jeg... Og så samtidig tenker jeg at det lytterne, de får jo dette helt gratis. Podcasten koster jo ingenting.
Nei.
Det ikke som et Netflix-abonnement, liksom.
Det, sånn det foreløpig I hvert fall, det bra
Ja,
ja.
Ja det, og det jeg enig Men I hvert fall, anyway, nå skal jeg slutte å bable og si bare at Jeg hadde satt stor pris på om du der hjemme kunne vipset 2,50 kroner eller en hundrings eller et eller annet sånt Fordi jeg trenger hjelp gjennom sommeren Jeg har tenkt å ha Pia syken gjennom hele sommeren, hver uke Og det hadde vært veldig deilig å slippe å ha økonomisk angst Sånn, da var det ferdig ja. Bare søk opp Pia syken på vips
Fikk du rist av deg? Skammen, eller sitter han I magen?
Litt skam.
Ok.
Men litt bedre også.
Det bra.
Det jo streit, egentlig, også. Disse som sitter, nei, også. De som sitter på gata og tigger, jeg mener, hallo, det jo, jeg gir jo dem penger.
Mm-hmm.
Gjør ikke du?
Å jo.
Det sant?
Mm.
Ja. Det innenfor å be om hjelp, tenker jeg.
Det det.
Ja. Ok, da... Skal vi begynne å rydde I en tematikk som jeg sliter med å få oversikt over, og det vet jeg veldig mange andre gjør også,
mm-hmm.
nemlig personlighetsforstyrrelser?
Ja.
Ja.
Det en jungel med fagbegrepet og sånt som kan være vanskelig å manøvrere I.
Veldig, og det veldig vanskelig å få grep om dem.
Ja.
Så jeg, for eksempel, da jeg ble diagnostisert bipolar, så var det jo flere som sa, ja, men du jo borderline, Pia. Nei, det jeg ikke, for ja. Eksempel. Det sånne, altså, det sånne begreper som folk ikke aner hva liksom.
Ja, og personlighet snakker vi om I dagligtalen.
Ja.
Vi har jo hatt, vi hadde en episode med, når Petter Skjerven var her, så snakket vi om personlighet og femfaktormodellen, og
ikke
mange
sant?
Kjenner fra det.
Ja.
NRK-programmet og sånn.
Mm.
Og det har veldig lite til felles med personlighetsforstyrrelser. Begrepet som vi skal prøve å være I dag da.
Akkurat, det har nettopp Da har, vi allerede, har du allerede åpnet opp for tre spørsmål fra meg Men
ja.
Før vi går dit så skal vi introdusere gjesten vår
Yes
Kristoffer Lygren Walter, velkommen hit
Tusen takk
Du sjefen til Simen
Ja
Først og fremst
Du daglig leder på Akerselva psykologene
Ja, det samme
Og du psykologspesialist
mm,
ja. Ja Du skal altså hjelpe oss med å sortere litt
Jeg må bare si jeg støtter veldig det med at det går an å bidra litt på podcasten din
Ja, takk
Med penger også, jeg selv en fast lytter
du det?
Og har hatt masse glede av masse episoder
Ja
Også før Simen ble fast huspsykolog her da
Oi
Sånn at det synes jeg en fin sak å bidra på
Ja, men så kul, det var hyggelig, det ble jeg glad for, tusen ja. Takk Du kan betale I kassa på vei. Ja.
Takk for det.
Kollekten går rundt.
Ja. Nydelig. Ja.
Veldig bra. Okay. Ja. Men du, Kristoffer, bare du har jobbet en del med personlighetsproblematikk.
Mm.
Fortell litt om bare din bakgrunn. Altså, hva det, jeg håper å si, hvorfor sitter du her? Hvorfor ja. Du...
Nei,
rett I å rydde I dette?
Ja, vi skal prøve da. Min bakgrunn, altså, jeg jobbet... I 8 år på personlighetspoliklinikken på Ullevål sykehus da. som en specialpoliklinik som jobbar med folk med personlig förstörelse och primärt emotionellt ustabil personlig förstörelse.
Ja, nettopp.
Och varit några år i national kompetenstjänst för personlighets psykiatri.
Nettopp. Men då har jag lust att bringa in Simen för du sa nå att personlighet är nog helt annat än personlighetsförstörelse så det vi snackade om Petter Skjerven.
Ja.
Varför sa du det?
Det sa jag för det han befatter sig med I den boka och med de femfaktortesterna. Mm. Så är det måling av det man kan kalla en normal variation, normal personlighet, trekk som vi alla har, som
altså, introvert, extrovert,
ikke sant? De grejerna där och öppenhet och hur social och ja. Disse grejerna här. Mm. Personlighetsförstyrrelser där vi över I psykiatrin som man inte säger längre om psykisk hälsovård och diagnosmanualerna sin världen. Mm. En personlighetsförstyrrelse är en diagnos, inte bara en beskrivelse av en normal personlighet.
Nej, nettopp men är det inte personlighetstreck som är dratt för långt kan man säga si det sån när det kommer en förstyrrelse? Är det då treck som har blivit förstärkt eller undertrycket? Alltså skönjer du alltså det är bara en personlighet som krullar sig?
Ja, det kan du absolut gott se. Si. Mm. Att alltså personlighetsförstyrrelse det hörs ut som att det är något du har eller inte har. Mm. Att det går en sån väldigt sån klar gräns där på antingen är du förstyrrad eller så är du inte förstyrrad.
Men vi alla är lite förstyrrade.
Vi alla är lite förstyrrade så att du kan se si att det är en extrem variationer av normala personlighetsdrag.
Ja.
For eksempel, alle kan være litt skeptiske til folk. Mm. Noen veldig lite.
Skeptiske.
Mm. Veldig lite skeptiske, og noen veldig skeptiske.
Ja, og da, hvis man veldig skeptisk, hvilken forstyrrelse har man da? Bare for å begynne, kan vi begynne et sted, og så ser vi hvor vi havner.
Tillitsproblemer har du da. Kan du ha.
Kan du ha.
Men tillit, altså vi beveger oss litt inn I tilknytningsfeltet da. Ja. Altså det forholder seg til andre mennesker.
Det är det som är personlighetsförstyrrelse I sin kärna liksom. Eller
personlighetsförstyrrelse I sin kärna, du kan säga si att det är väl kort fortalt så kan du säga si att personlighetsförstyrrelse handlar om att du har problem med dig själv och andra.
Ja.
Alltså det vill säga si att du kan sträva med för exempel identitetsfölelsen din, vem är du egentligen?
Okej. Okay. Men då inte sånt som psykotiske att du mister grepp om verkligheten men att du har mister grepp om ditt ego eller ditt självbilde.
Ja, exakt. Alltså det är ju som vi snackat om lite att man kan ju se på det som ett slags spektra då. Mm. Att från för exempel och bli liksom förvirrat på något sätt vad är mina meningar här nu egentligen?
Mm. Ja, akkurat.
Är det på något är det egentligen min mors sina tankar eller min fars sina idéer eller egentligen kompis med sina meningar om SV som kommer ut här nu eller är det mina? Alltså det är den där första lite sån vem är det mig eller är det någon annan som
och menar jag något lite annat när jag
går ut till nästa till andra gängen liksom.
Ja, ikke sant? Vad är det du står för? Vad känner du? Vad vill du? Vad tänker du? Vem är du?
Du har sliter med du har ingen egen kärna, du är inte trygg på din egen kärna.
Ja, det kan du si. Og så kan du at det her gå litt lengre da. At den følelsen av hvem du kan bli veldig uklar. Mm. At det blir nesten en sånn manglende kjerne, altså totalt manglende kjerne. Mm. At ikke du vet om du du en god person, du en slem person. Det kan gå over til at du mister deg selv da. Mm. At du går mer over I det psykotiske.
Oh ja, så du kan gå, det et personlighetsforstyrrelse, også en psykoselidelse kan være?
Nei. Da vi litt over I psykoseland da. Du kan si, hvis du begynner å tenke at du for eksempel Jesus, at identiteten din forsvinner helt her, når du tar over noe annet, så vi over I psykosens verden da. Mm. Og det litt som liksom frykt for eksempel, frykt for å bli... angrepet eller att det är någon som är ute efter dig den känslan kan ju paranoia det kan ju alla ha. Mm. Och så är det gränsuppgångar det från för exempel att tänka att det att helikoptrar kört över det huset här nu. Det känns lite kanske är det mig det ser att då. Och slå väck den tanken till att på något sätt börja alltså flytta till Danmark för det att du tror
det kan man göra hvis man verkligen har en allvarlig personlighetsförstyrrelse. liksom.
Det det
eller egentlig, psykose.
Ja, det ja. Vel litt i...
Men jeg beklager at jeg, nå surrer jeg det kanskje til for dere, men det fordi jeg litt surret i hodet kanskje. Men sånn som jeg har tenkt på, altså bipolaritet og schizofreni to klassiske psykoselidelser, ikke sant? Det det jeg har lært. Stemmer det?
Bipolaritet en stemningslidelse først og fremst.
Ja, men ja. Det fare for psykose.
Absolutt.
Ikke sant? Ja. Det sånne psykose, altså, men personlighetsforstyrrelse har ikke jeg tenkt på forbundet så mye med psykoselidelse. Men det kanskje jeg som prøver å få til et skille her. Jeg mener nemlig at jeg har hørt en eller annen gang at sånn som bipolaritet og schizofreni en type, lidelse. Mens personlighetsforstyrrelser en helt annen type lidelse, en helt annen gruppe. Stemmer det, eller?
Ja, det vil jeg jo, det vil jeg si.
Ja, ikke sant?
Men de tingene som man undersøker i en utredning for personlighetsforstyrrelse, for eksempel hvor skeptisk du hvor mye mistillit du har, hvis man trekker det ut i det ekstreme, så bør man kanskje begynne å tenke, dette en psykoselidelse? I stedet,
ja, akkurat.
Når det liksom går, her det snakk om gradsforskjeller av noen av de samme fenomenene som kan være begge steder.
Nettopp, altså, fordi jeg har jo også tenkt, vi har snakket om dette i andre episoder, og da har jeg fått liksom definisjonen, så har jeg plutselig sittet og tenkt, gud, kanskje det personlighetsforstyrrelse jeg har, ikke bipolaritet. Ja. For det kan skli over. Altså,
eller begge deler, for den saks.
Ja, takk, alt sammen på en gang.
Ting kan gli over i hverandre. Mm. Og det er kanskje vårt behov også for på en måte prøve å tegne et kart da, over hvordan ting ser ut, enten har du det eller så har du det, og det klart det gjerne ofte adskilte fenomener som kommer av ulike årsaker, men det klart at har du for eksempel personlighetsforstyrrelse, så kan du jo, hvis du fungerer såpass dårlig, så kan du gli over i det psykotiske, under mye stress, under vanskelig for at du på en måte mister fullstendig følelsen av hvem du er, at frykten og paranoien din tar helt overhånd, at det glir over.
Ja. Nettopp. Og vi skal komme mer tilbake til emosjonell ustabil, som vel din kjernekompetanse, holdt jeg på til det, skal jeg ikke si, men i hvert fall, det kan du mye om.
Det er liksom blitt hovedpersonlighetsforstyrrelsen, det er den det liksom er det overveldende mest forsket på, som har fått mest plass i forskning, og som man har behandling for, og så det jo masse andre personlighetsforstyrrelser, også, som vi vet veldig mye mindre
om, og da har jeg lyst til å begynne der, fordi psykopati også en personlighetsforstyrrelse, sant?
Ja, det kan du si.
Og narsisisme, eller sosiopat, det vel samme greia. Men hvor mange har vi? Kan vi liksom lage en slags oversikt her over hvilke vi har, eller det vanskelig?
Nei, ja. Nei, det, altså, du kan si at man opererer i dag med 10 kategorier, da.
Ja.
10 personlighetstyper.
Ja.
Psykopati er ikke en av de i diagnosemanual, men man har jo prøvd å definere personlighetstyper og personlighetsforstyrrelser lenge da. Men de siste årene har man på en måte landet på disse 10 variantene da.
Ja, ok.
Og der er emosjonalt ustabil en av de, narsisistisk en av de, unnvikende en av de, ja, du har flere.
Ja.
For å komplisere det ytterligere, så er man i ferd med å gå vekk fra det. Sånn at,
ok, skjønner. Hvorfor det?
Ok, jeg skal prøve å si det litt sånn. Altså, man har prøvd å mappe ut personligheten da, og lage igjen et kart over hvordan personligheten ser ut. Og så finner man at det er ikke helt sånn det henger sammen.
Nei.
At, altså, man har prøvd å gjøre litt sånn adskilte skott da, for eksempel hvis du tenker at en person med lite empati, vil du kanskje kunne tenke at en antisosial person, har lite empati, en narsisistisk person har lite empati, men i praksis så er den lagt kun til narsisistisk personlig forstyrrelse, ikke til antisosial. De har bare mangel på anger.
Oh, ja.
Og for eksempel sårbarhet for kritikk kan man tenke at begge har, men den er lagt til paranoid personlig forstyrrelse.
Oh.
Sånn at man har prøvd å lage disse adskilte skottene, så ser man at alt glir over i hverandre.
Ja, ok. Og en liten parentes her. Ikke dette litt sånn typisk, altså for psykologien eller psykiatrien vel dette kanskje, at man, altså, man skal ha liksom klare svar med 2 streker under på alt, altså diagnosen, du skal få en diagnose, og så vet vi hvor vi har det, og så skal du få medisinen eller behandlingen. Og så viser det seg, som jeg veldig glad for å høre, at vi mennesker faktisk mye mer kompliserte. Vi kan ikke puttes inn i en bås og ferdig med det. Er dere enige i den?
Absolutt, ja. Og det jo det som dette konsekvensen av, da. At man ser at disse såkalte vanntette skottene lekker, at det flyter over i hverandre bokstavlig talt, og ny forskning som viser at personligheten er mer dynamisk gjennom hele livet. Før så har man tenkt at den implicit, så står det da i de som begynner å bli ganske gamle diagnoser man har, at personligheten stivner når du fyller 18. Før det så kan du ikke få en personlighetsforstyrrelse, fordi da liksom driver du og forandrer deg. Men så fyller du 18, og da stivner det, så da kan vi legge deg i en av disse kategoriene.
Står dette i dagens
DSM? Nei, det står ikke det, men det står en regel at du ikke, det sto en regel at du ikke kan gi denne diagnosen til noen som er under 18.
Ja.
Med begrunnelse for at det er såpass mye forandring fortsatt. Men så viser jo mer og mer forskning at det er mer dynamikk i personligheten også senere i livet.
Ja, nettopp. Ja.
Og at man kan, det kan endre seg, man kan gå fra kurv til kurv da, fra vanntettskott til vanntettskott, så da gir det ikke så mening å skulle tviholde på de mange kategoriene.
Bedre å ha kurver som lekker
ja.
Og putte folk i. Men jeg avbrøt deg, Kristoffer, for du sa om noen år, så, eller hvor er vi på vei nå, hva er den nye modellen man begynner å jobbe med nå?
Da er man som sagt på vei vekk fra disse typene, og så prøver man å beskrive personers problemer med selv og andre. At man tar det som utgangspunkt.
Med seg selv og andre.
Ja, altså det handler om på en måte evne til å håndtere følelser. Identitet som jeg snakket om, selvfølelse. Det å kunne, altså agens, det å komme seg fram i livet, få gjort ting.
Ja.
Det handler om å forstå seg selv. Altså det er selvbiten. Og så er det andre biten av det å være med andre mennesker.
Ja.
Det å ha empati, det å leve seg inn i andres situasjon, evne til gjensidighet, nære relasjoner.
Ja.
Sånn at alle har jo mer eller mindre problemer med dette.
Ikke sant?
Og igjen så er det grader av det.
For det jeg hørte en gang, jeg tror det var på schizofrenidagene for noen år siden, er at hvis du ikke har en forstyrrelse, så er du så kjedelig at du ikke verdt å snakke med.
Ja.
Ja, men det er jo noe med det, at disse forstyrrelsene våre er jo det som gjør oss, som skaper spenning på en eller annen måte.
Mm. Ja, alle har sine greier.
Ikke sant?
Sånt, og disse selv og andre greiene er jo også, i tillegg så har du en del personlighetstrekk, og da kommer man til, altså man kommer til å lage en beskrivelse av hvor godt du fungerer da, med selv og andre, altså hvor mye lidelsestrykk har du, hvor godt fungerer du i relasjoner, og så i tillegg beskrive personlighetstrekkene.
Ja.
Litt sånn Big Five-aktig som dere har snakket
ikke
om her.
Ikke sant?
Høres. At du får en sånn trekkprofil da, og så
høres så mye sunnere ut.
Altså det blir litt tilbake til det også, når vi beskriver hverandre, så beskriver vi hverandre gjerne i trekk. Liksom hvis du skal beskrive onkelen din, så vil du si at han er veldig snill, raus, litt rigid, og ikke så fleksibel, men snill. Du setter på noen merkelapper. Og det er litt den veien vi går tilbake til, hvor vi ikke sier at man er enten antisosial eller unnvikende. Altså.
Ikke sant?
Ja.
Og dette tenker jeg, det er viktig, synes jeg, og, for de som sitter der ute som har fått, ikke sant? Man får en diagnose, og så kan man fort låse seg fast i den. Ikke sant? Jeg er, ok, jeg har fått diagnosen emosjonelt unnvikende, ergo så må jeg holde meg hjemme. Eller noe sånt. Man kan fort låse seg fast i diagnosen sin, og bli nesten ikke menneske lenger, bare diagnose. Og det... Så kan man nå si da at de som sitter der ute og har fått et eller annet stempel som de sliter med å akseptere, kan du slippe tak i det stempelet og begynne på nytt?
Ja, kanskje ikke helt. Altså, men du kan si at folk med de ulike stemplene er veldig forskjellige.
Ja.
Altså hvis du tenker en personlighetsforstyrrelse da, hvis du har fått en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så er det gjerne fordi at du strever med en del ting.
Ja, og da kan egentlig begynne der da.
Ja.
Fortell meg om emosjonell ustabil. Hva strever du med da?
Nei, da strever du med stor frykt for å bli forlatt.
Åja.
Oh, ja, da, det er ofte litt sånn gjennomgangsmelodien.
Og hvordan arter det seg ute i livet? Altså, man tviholder på folk, eller man slipper ikke folk inn i det helt tatt, eller?
Ja, det kan være begge deler, sant?
Ja, akkurat.
Og to forskjellige kan ha... En hver av de der, men likevel på samme diagnose, selv om uttrykket ser ganske ulikt ut.
Akkurat.
Og synes jeg også man skal legge til sånn innledningsvis, hvis man skal snakke litt om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, at det også kalles for borderline personlighetsforstyrrelse.
Er det borderline? Borderline?
Det er den samme tingen.
Aha, se der, det visste jeg ikke.
Ja.
Akkurat. Borderline. For da er du på grensen, tenker jeg da. Jeg har jo en border-terrier, han er en grenseterrier. Det betyr borderline.
Det kom fra gammelt da, når man tenkte at det var, for å gå litt tilbake til det du dro inn til sted, det var ikke den første som man tenkte, at det var borderline psychotic.
Ja.
At du var på grensen til en sånn psykose-lidelse, men ikke helt. Men det har man gått bort ifra. Det er et helt annet kapittel av.
Så borderline bruker man ikke lenger, akkurat som manisk depressiv, som var min forrige.
Det, altså, jo da, man bruker det. Fortsatt.
Ja, ok. Ja.
Altså borderline er det amerikanske navnet på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Mm.
Ja. Same, same.
Same, same. Mm. Ok. Ja, men ok. Emosjonell ustabil.
Ja.
Ja. Du, vi begynte. Ekstrem frykt for å bli forlatt.
Ja. Mye frykt for å bli forlatt. Det kan vi snakke litt mer om hvordan det arter seg da. Og i tillegg så er det en, altså, gjerne ustabile relasjoner. At, ja. At det svinger en god del. At, at det kan veksle litt mellom veldig godt, veldig nært, veldig tett og fint, til at det skifter, at det blir litt sånn av og på. Da.
Plutselig så er det avstand. Ja. Så en som er venn med en som har denne personlighetsforstyrrelsen blir forvirret? Eller?
Det kan man absolutt bli.
Mm.
Begge kan bli forvirret.
Ja.
At det ligger gjerne en sånn, et stort ønske om kontakt, altså en søken etter kontakt,
mm.
Og gjerne søker relasjoner, søker å på en måte få den gode kontakten, da.
Mm.
Og så skjer det et eller annet ja. I relasjonen.
Ja.
Skuffelse, avvisning.
Og det kan være ganske lite, kanskje, til og med?
Det kan være ganske lite,
mm.
og så er det ut.
Ja.
Så det er litt dansen i det, det er dynamikken i det, da.
Ja, det var veldig slitsomt å leve med.
Det kan være slitsomt å leve med, definitivt.
Ja. Mm.
Og så i tillegg så var det litt altså, identitetsforvirring ofte,
ja.
Litt den manglende kjernen.
Ja, at man skifter kappen etter, eller følger kappen etter vinden, eller at man ikke...
Ja, det er ofte en søken da,
mm.
etter hvem jeg er egentlig.
Ja.
Og det kan jo gi seg utslag i forskjellige klestil, jobbvalg,
mm.
Kjærestevalg.
Mm.
Altså, eller bare en manglende følelse av helhet.
Mm. Ja.
Og ønsker om fremtiden ofte, synes jeg. Det beskrives altså...
Ønsker.
Ambisjoner i livet.
Det endrer seg også.
Ja,
ja nettopp. Mm. Mm. Og da er det naturlig å spørre om hva tenker dere er årsaken til at man utvikler en sånn personlighetsforstyrrelse? For det, ja. Nå kommer jeg på ja. Noe, unnskyld. Bipolaritet ligger jo i genene. Mye av det, tror man i hvert fall.
Mm.
Og det er vel schizofreni også, så vidt jeg vet. Mm. Men en personlighetsforstyrrelse er ikke det. Eller?
Ja, altså det er gjort mye studier på dette da,
mm.
på hva er arvelig og hva er miljø.
Mm.
Så oppsummert 50-50.
Det er såpass
cirka, jeg tenker at det er cirka halvparten er arvelig.
Så det er akkurat like arvelig som bipolaritet da, egentlig? Altså, type, ja, omtrent. Ja,
altså du kan si at bipolaritet, schizofreni og den type psykoselidelse har ofte en sånn antagelse om at her er det mer biologisk forankret da.
Ja.
Litt mindre miljø, litt mer biologi.
Ja.
Mens personlighet tenker man kanskje litt andre veier. Men altså, dette er vanskelig forskning.
Ja.
Men du kan jo tenke, altså, utgangspunktet er at du kommer til verden og har et temperament.
Mm.
Så det er de som har sett barn ser at de er ganske forskjellige.
Mm.
Og så blir oppgavene for barn er jo å prøve å deale med de følelsene da. Og få kontroll over de, og da er det jo foreldrene
mm.
som er de som skal hjelpe til med det.
Ja.
Og bli barnas frontalhjerne, da, det vil si.
Ikke sant, som er speilet for barnet.
Speilet, hjelper mm. de å roe seg ned, forstå sine egne følelser, sette navn på en ting.
Mm. Takle, tåle sine egne følelser, tåle sin egen...
Tåle sin egen, og der er jo igjen barn veldig forskjellige, og foreldre også. Og dette samspillet kan gå veldig bra, og det kan gå mer kronglete, eller det kan gå veldig dårlig.
Mhm.
Og derav dannes det litt sånn kanskje forventninger da til hvordan andre kan møte meg eller til å kan jeg klare å håndtere mine egne følelser
ja.
Og noen barn er som sagt veldig krevende å roe ned, for det er en sårbarhet der det er mye
mm.
følelser
mm.
noen er mer stabile og lettere å ha med å gjøre
mm.
og så er det match med foreldre
ja, ikke sant
sånn at det er liksom temperament og så er det tilknytningserfaringer,
mm.
hjelp til å regulere følelser, og så skal man etter hvert klare dette her på egen hånd. ut i livet.
For jeg tenker, når du sier at et av de første trekket du nevnte var at man veldig, veldig redd for å bli forlatt, så vil jeg tenke at da må man kanskje ha blitt forlatt mye, eller følt seg forlatt. Så liten, ikke sant?
En luftig tanke.
Ja, det høres jo ganske naturlig ut. Mm-hmm. Men de som du, eller dere behandler da, som har denne emosjonelle, ustabile personlighetsforstyrrelsen, forteller de om, så får dere sånne historier ofte, at mamma lot meg ligge alene på og gråte, eller glemte meg på skolene. Altså, får dere, ser dere en sammenheng? Forteller de om sånne ting?
Eller? Enkle svaret på det er vel ja. Mm. Veldig vanlig med
konkrete vonde ting, liksom, som de
ja,
kan...
Ja, veldig vanlig med vonde tilknytningserfaringer, ja, hvis man har denne typen problematikk. Mm. Hvis man har en... Hvis du får en personlighetsforstyrrelsesdiagnose og starter med behandling for personlighetsforstyrrelse og kanskje emosjonelt ustabil, så er det... Jeg vil tørre på at det alltid er noe i fortiden din, ja, som det, man kan se at det henger sammen med.
Ja,
for det er ikke alltid et en-til-en forhold.
Nei.
Det er litt sånn på film at det er vonde erfaringer, og at du har tilegnet deg noen mestringsstrategier på, som følge av de erfaringene.
Mm.
Det er alltid tilfelle. Mm. Så ikke jeg kan si det, Kristoffer, synes du er litt offensivt?
Nei, det støtter det.
Ja.
For jeg sitter jo og tenker nå at jeg er faktisk ikke så dumt. Jeg tenker jeg er 50-50 bipolar borderline.
Ja, du skjønner deg igjen.
Ja, men altså forlatthetsfølelsen selvfølgelig.
Ja.
Mm. Så det har vært en stor del av mitt sykdoms, eller min terapi, det har handlet om det.
Mm.
Siden jeg hadde en bror som døde, og altså det, ikke sant? Det var jo, jeg ble jo forlatt.
Ja, og det er et grunnleggende behov hos alle.
Mm.
Det er å være knyttet.
Mm.
Så det tangerer noe veldig sånn dypt menneskelig da, i alle. Det handler om tilknytning, og det handler om å regulere følelser.
Ja.
Og deale med det.
Mm. Mm.
Og når du i tillegg legger til et viktig trekk i emosjonelt ustabil eller borderline-diagnostikken, så er impulsivitet og svingning i følelsene.
Ja, det er jo bipolart det.
Nettopp. Så det er jo i noen tilfeller veldig vanskelig å skille en bipolar-diagnose i den enden av spektret, som er sånn bipolar 2 og sånn, for ikke gå inn i detaljene på det, men hvor du ikke har de sterkeste maniene, men likevel svingninger, og er litt impulsiv, så blir det ofte veldig ganske krevende.
Og egentlig så tenker jeg at det er jo ikke så viktig, eller grunnen til at det er viktig å skille mellom disse, har vel med medisiner å gjøre. Altså terapien blir jo det samme. Skjønner, altså, det spiller ingen rolle hvilken diagnose du har egentlig.
I møte med en psykolog. Medisin er en stor forskjell i det også, ja. At den har ikke noe plass innenfor behandling av personlige forstyrrelser.
Ikke sant, men det er jo bipolar.
Men det kan funke mer på bipolar stemningssvingning. Det er jo en del forskjeller på det også. Du kan si at en bipolar lidelse sier jo ingenting nødvendigvis om tilknytningserfaring eller hvordan du har det med andre mennesker.
Mm.
Du trenger ikke ha stor grad av den, altså, den impulsiviteten kan være litt forskjellig også.
Mm.
At mer sånn borderline impulsivitet er ofte veldig sånn reaktiv på noe konkret som skjer. At det er en avvisning der, det er noe som skjer.
Oh, ja.
Og så prøver du å på en eller annen måte føle deg bra igjen.
Og da så kan du kan reagere med å... Hvordan?
Altså, jeg tenker at de stemningssvingningene i bipolaritet gjerne kommer litt av en sånn... Det skjer noe litt mer biokemisk. Ja. Altså det trenger ikke være, det kan ikke søvn, stress kan jo utløse og trigge det, men det er mindre relasjonelt utløst.
Ja, men hvordan kan man, altså som emosjonelt ustabil da, hvis man blir avvist, hva er klassiske måter å liksom komme seg unna den følelsen på? Eller?
Et eksempel kan være, du er hjemme, og han du, eller hun du dater, svarer ikke på melding, du blir mer og mer usikker, og mer stresset.
Mm.
Og kanskje ganske raskt så drar du ut selv, og så havner du på fylla, og kanskje på hardfylla, og så kanskje finner du deg en eller annen dame eller en fyr, og tar med han hjem, og så våkner du dagen etter og synes dette egentlig ble litt kronelig.
Ja,
for å sette det på spissen og litt flåste. Ja. Men ikke så fjernt nødvendigvis heller.
Nei, men det kan være sånn, nå har jeg ikke fått svar på en halvtime, da slår jeg opp, liksom.
Ja,
for da, nå har han mistet sjansen sin, eller hun.
Ja, det kan være noen... det kan jo høres litt stygt ut når man liksom koker det ned sånn, men det for å få fram eksempler da.
Ja, men det det jeg ute, igjen jeg sitter og relaterer til meg selv, fordi jeg har reagert sånn før, jeg har overreagert på en minimal ting, skjønner jeg, ettertid.
Nettopp.
Ikke sant?
Og hvis det et gjennomgripende,
og hvis
det et gjentakende mønster, at det ofte skjer, hver gang du tenker at noen, hvorfor svarer han ikke? Og gjerne I samme type relasjoner så det noe som kanskje verdt å se litt på da.
Ikke sant.
Men I en mer bipolar impulsivitet så kan det se ganske annerledes
ja.
Ut da, Skjønner. At man plutselig får noen villøftige tanker om det man skal få til, at man har skjønt et eller annet som ingen andre har skjønt og agerer på det ved å reise et eller annet sted eller oppsøke en eller annen med en fantastisk løsning på noe eller noe sånt. Det ser litt annerledes ut.
Ja, skjønner.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Skjønner. Jeg har også lyst til å trekke inn emosjonelt unnvikende, litt grann.
Ja, engstelig unnvikende.
Engstelig unnvikende det det heter, ja. Ok. Hvor vi da? Hvordan skiller den seg fra emosjonelt ustabil? Altså unnvikende ligger jo I ordet kanskje da, at man veldig redd, eller unnvikende.
Ja, da går vi kanskje I en litt annen retning. Når det gjelder, altså også for engstelig unnvikende, så kan det ligge mye sånn tilknytningsuttrykkhet der. Men ofte så det mye knyttet til selvfølelse. Følelse av ikke være bra nok, ikke være verdifull, se på seg selv som dårligere enn andre. Det ofte en sånn rangpsykologi, at de rangerer seg selv veldig, veldig lavt, uansett situasjon. Og det skummelt å være rundt andre mennesker, fordi at for eksempel frykt for at en dummer seg ut, ikke har noe å komme med. Ja, sånn at reaksjonen og mestringsstrategien blir ofte å dempe ting.
Ja.
At du demper, du forsvinner litt vekk fra situasjoner som kan skape det ubehaget.
Ja, man blir litt usynlig, rett og slett. Jeg sitter og tenker på hun lille My I Mumitrollet. Ja. Hun var jo helt usynlig. Var det ikke lille My som var usynlig inntil hun... Nei, dere husker det, dere kan ikke den...
Jeg har ikke sett Mumitrollet som en liten gutt, så jeg skal begynne å diagnostisere lille My.
Nei.
Om du vil,
Nei, men hun var... Jeg mener at det var hun som var helt usynlig inntil hun ble sint.
Hun ja, for hun ble veldig sint, ikke det?
Hun ble veldig sint plutselig, og så fikk hun var sammen med mumiemammaen som ga henne lov til å være sint. Og da ble hun plutselig synlig. Ja. Plutselig så slo det meg at hun kunne jeg kanskje tenke meg som var en sånn type diagnose da. Hvis man, ja, jeg vet ikke.
Jeg tenker heller kanskje den mumien som sitter I et hus I andre enden av skogen som aldri kommer fram I boka eller på filmen, kanskje?
Aha, ja. Det den man ikke ser på film, rett og slett.
Ja.
Ja.
Han kom ikke inn i bildet.
Kom ikke inn I bildet. Det er et vondt bilde, holdt jeg på å si. Og det, ja. Men det må jo også da være vanskelig for en med den diagnosen å gå I terapi. Det tenker jeg. Vil jo høres naturlig ut. Eller at, da vil man jo ikke tro at man har fortjener terapi heller da, kanskje.
Nej, det kan være vanskelig, definitivt.
Ja.
Og så få den interessen og det blikket da, på seg selv. Men ofte er det en veldig, sånn, det en veldig selvbevissthet der, på hvordan den virker på andre. Husker det en som jobbet bare med det å liksom sette vannflasken på bordet foran meg. At det var en bevisst greie at han på en måte jobber med å bli synlig da, ta plass.
Akkurat. For det, det var vanskelig for han å sette fra seg flasken?
Det var vanskelig.
Oi, ja. Akkurat.
Og på en måte ta plass med seg selv, sine følelser og sine behov. Og, ja. Så det er absolutt en eksponerende situasjon å snakke med noen.
Ja,
det er klart at ofte så gjør de ikke det. De sitter i andre enden av mummiskogen.
Ja.
Sånn satt på spissen da.
Ut av bildet, rett og slett. Ut av sitt eget bilde.
Ja. Men det er ofte veldig, veldig mye lidelse forbundet med denne problematikken. At men de lider gjerne i stillhet.
Ja.
Så vi har, eller de har jo satt forsøk på å jobbe, på å sette de sammen i grupper da. For nettopp at problemene er jo ofte, altså sosial engstelighet, masse sosial engstelighet.
Mm.
Så vil en tenke, ok, greit, gruppeterapi kan være fint.
Ja.
Og angstprovoserende selvfølgelig.
Men da har man sammen med andre som har den samme problematikken, så man kan se seg selv på en eller annen måte, i andres blikk eller andres...
Ja. Men igjen, det er jo også veldig krevende.
Mm.
For da er det også en frykt, og ofte så blir det ganske stille i de gruppene.
Ja.
Det er kanskje ingen overraskelse.
Nei.
Men
har du ledet sånne grupper?
Jeg har ikke ledet grupper. Jeg har ikke ledet de gruppene, men jeg har sett det mye på video.
Ja, akkurat.
Jeg har vært med et team som jobbet med unnvikende personlig forstyrrelse.
Ja.
Men jeg har hatt mange unnvikende i gruppeterapi, men ikke den rene unnvikende gruppen da.
Nei. Men uansett, du har vært...
jeg har sett det.
Du kjenner den diagnosen også godt.
Ja.
Ja.
Og da er det mye engstelighet, og så forsvinner ofte leken, altså playfulness.
Mm.
Det er ikke så mye lek, det er ikke så mye rom for å drite seg ut. Og da blir det heller ikke så mye rom for å kanskje altså interesselek og interessere seg for andre. For det at blikket og er så veldig strengt på seg selv da.
Ja.
Og da blir det stilt.
Det er fullt.
Det er fullt.
Fullt av seg selv.
Ja, ikke sant, man er så opptatt av hvordan man er på håret, eller hvordan man oppfører seg, eller hvordan man puster, eller hvordan man snakker, eller det er bare, eller veldig akkurat, man er fryktelig redd for å, skjønner. Fryktelig redd for å være, rett og slett.
Ja.
Noe som helst.
Ja, være nær andre.
Ja, men det høres ut som det er problematisk også å bare være i verden. Altså, være synlig, være i bildet.
Ja. Ja, du kan si at der har du litt, det blir jo ofte satt i sammenheng med sånn sosial angst.
Mm.
For der er jo problemet det å være i verden.
Ja.
Det å snakke med folk og være synlig.
Mm.
Mens med unnvikende personlighetsforstyrrelse så er det ofte en frykt med det å være nær andre også, og sine egne følelser blant annet.
Ja.
Mens du kan si at sosial angst handler kanskje litt om frykt for situasjoner. Sosiale situasjoner, mens akkurat, unnvikende nettopp. Kanskje blir mer i retning av frykt for personer.
Personer, ja, nettopp.
Ja.
Hva tenker vi ligger i bunnen her da? Hvordan oppstår denne, i motsetning til ustabil? Ja. Ser dere noe, har dere noe der?
Veien inn i den dårlige selvfølelsen og selvforakten.
Hva liksom, ja.
Det blir litt spekulativt. Ja, den er det mange veier inn i.
Ja. Det jeg jo forsøker å gjøre her, det er jo at hvis det sitter noen der ute og hører på som har engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, får litt lys på seg.
Ja.
Det er det jeg forsøker her.
Ja. Det er ofte disse kommer inn til behandling i DPS eller et annet sted med sosial fobi og skal få behandling for sin sosiale angst, og da skal man eksponere seg, øve på disse situasjonene, og så vil angstnivået falle, og så skal man få det bedre.
Mm.
Og det, så enkelt er det ikke med disse, fordi det er mer dyptgående trekk.
Mm.
Det er ikke en litt grunnere angst og bare fryktsystemet som trenger å lære at dette er falsk alarm. Det er noe mer gjennomgående og dyptgående, sånn som vi snakker om med selvfølelsen og selvforakten, og jeg kontra andre og selvverde.
Mm.
Så da kan man jo ende opp med å få en ganske negativ erfaring av den terapien. Da. Kanskje merker du også at terapeuten er misfornøyd med en kognitiv tilnærming for sosial...
Ja, terapeuten blir misfornøyd med deg, da det blir...
Du må kanskje ikke si det, men du kanskje merker det.
Ja,
det er en sånn skuffelse i rommet. Men den eksponeringsterapien som skal funke så bra, funket jo ikke.
Mm.
Hva er det da liksom? Og så, nei, dette funket ikke, og så blir det avsluttet. Det er jo veldig leit.
Mm.
Så det er jo håpet at med å snakke om dette så kan kanskje noen kjenne seg igjen og innse at ja, her er det noe litt mer dyptgående og prøve å oppsøke behandling som går i den retningen da. Men med en behandler som kan litt om personlighetsforstyrrelser og kan snakke om følelser og selvverd og eksponere på en litt annen måte kanskje.
Nettopp. Ja. Ok, det, dere sa før vi startet opptaket at emosjonell ustabil, det, jeg holder på å si, det den diagnosen har blitt løftet mye frem I det siste. Hvorfor det? Eller hva, den har fått mye oppmerksomhet. Hva var det? Jeg husker ikke at den mye fremme I media. Har vært nå I det siste? Eller?
Nei.
Tuller jeg nå?
Ja.
Hva var det dere sa da?
Jeg snakket jo om at det en sånn, blitt en slags hovedpersonlighetsforstyrrelse I og med at det den det forsket aller mest på.
Ja, det var det du sa.
Og den vi har klarisk behandling
ja,
for.
Ja, nettopp. Det var det du sa.
Ja.
Den forsket. Hvorfor har man forsket så mye på den der? Det en utbredt personlighetsforstyrrelse? Det
1-2% av befolkningen, kanskje, rundt her. Men det jo en... Altså, det jo forbundet med en liksom hjelpesøkende adferd, da. At de søker hjelp.
Mm.
Kanskje motsetning til personer med mer engstelig, unnvikende struktur.
Mm.
Og de tar mye plass. Kan de gjøre
akkurat ustabilt.
At noen, altså, de vekker følelser I deg da, som regel. Ja. Fordi de har sterke følelser.
Aha.
Og de kan knytte seg kraftig til deg som behandler, eller de kan... og så sette I gang mye vanskelige prosesser. Sånn at jeg tror at det vekker noe I oss, som mange synes kan være veldig gøy. Blant annet Simon og meg, tror jeg.
Ja, akkurat.
Fordi at du må litt opp I stolen. Du må være ekte da, og si hva du føler, hva du tenker, fordi at du må være litt på.
Ja.
Og det ofte mye liv, mye vitalitet.
Akkurat.
Og så det ofte et veldig sånn ønske om å jobbe med dette.
Akkurat.
Det I hvert fall min opplevelse.
Ja, ja. Mm. Men det kanskje derfor det har blitt forsket mye på også da.
Det
en interessant lidelse liksom.
Ja, det det.
Og så tenker jeg igjen, som vi sa I sted, at så vekker det noe I oss også. Så det en sånn grunnleggende greie.
Ja.
At det noe som alle kan kjenne seg igjen I, på et visst nivå.
Ja. Ja.
Det liksom, det vel noen som har sagt noe sånn som at det på en måte livet skrudd opp til 11 I intensitet.
Ja, ikke sant?
Alle kan kjenne seg litt igjen, det blir alle tilknytningsbehov og kan bli urimelige når følelsene blir ekstreme, mister litt kontakten med empati og forståelse av oss selv og andre tidvis.
Mm.
Og da tror jeg det fascinerende å prøve å forstå dette mer intense uttrykket av den menneskelige opplevelsen, liksom.
Det høres jo som dette nesten liksom, at skuespillere som spiller ut livsdrama veldig tydelig, liksom. For oss alle, på en eller annen måte. Eller, ja.
Jeg har tenkt litt på det noen ganger her, at det en utfordring å snakke om spesifikke psykiske lidelser fordi for å forklare noen fenomener så må man gjerne sette ting litt på spissen og det blir litt unyansert og vi sitter begge med relasjoner til de man behandler og skal behandle og har behandlet tidligere som man har mye respekt for og som ikke bør liksom forenkles ned til noen sånne svakelige greier og derfor liksom, kjenner at jeg kvier meg når du spør det sånn at de sånn?
Så
Men så det for dumt å bare si nei, noen kan være sånn, og noen kan være sånn også. Så
Men det håper jeg at lytterne våre kloke nok til å forstå. Altså det jo noe med når jeg snakker om meg selv og min bipolaritet, så setter jeg det på spissen.
Ja.
Fordi det da blir tydelig for meg selv.
Ja.
Altså det en måte for meg å forholde meg til meg selv.
Ja.
Og se meg selv tydelig. Det er godt tenkt, eller godt sagt, Simon. Altså, det viktig å poengtere det. Jeg skjønner det veldig godt.
Mm.
At det blir veldig, altså I løpet av en times podcast det grenser for liksom, hvor nyansert man kan være.
Ja.
Det bare, jeg har også lyst til å si det når du sier det, Simon, at vi bruker ofte mye tid da, hvis man setter en diagnose, på å forklare hva den diagnosen innebærer. Og for å få et litt sånn relativt begrep til det, altså jeg bruker ofte eksempel med bergenser da. Altså litt måten personlighetsforstyrrelsen konstruert I dag, sånn som emosjonelt ustabil, består av 9 trekk.
Mm.
Bergensi består av?
Ja, la oss si at den også består av 9 trekk da. Og så må vi finne noen trekk som bergenser.
Ja, eksempel, men la oss begynne å ta bergenseren.
Ja,
9 trekk på bergenseren.
La oss tenke at en prototypisk bergenser gjerne.
Høylytt.
Født I Bergen, ok, høylytt. Snakker bergensk.
Mm.
Like brann, buekorps og så videre. La oss si nitrekt da, og brann. Og samme er det med emosjonalt ustabil, satt på spissen igjen. Altså, men du trenger ikke alle de nitrekkene for å være bergenser.
Nei.
På samme måte som du trenger ikke alle nitrekkene for å være borderline. Du må ha fem av de trekkene. Dette, nå snakker vi diagnostisk terskel. Sånn at er du da bergenser hvis du har, hvis du snakker bergensk, bor i Oslo, liker brann, hater buekorps, altså hvor setter du terskelen?
Når mister du bergensk?
Poenget er at man, folk med den diagnosen er utrolig, altså nå snakker jeg ikke om diagnosen bergenser, men diagnosen personlighetsforstyrrelse er veldig forskjellig.
Ja, ja.
At det er et utrolig stort spenn mellom folk.
Ja, men også, ja, det gjelder jo altså det er veldig forskjell på oss bipolare også, for å si det sånn, og deprimerte. Og, ja. Altså det er jo bergensere, deprimerte, bipolare, personlighet. Altså jeg mener det er...
Og så er det deler av personligheten din som er forstyrret.
Ja, akkurat sånn at, det er et viktig poeng, ja.
Det er et viktig poeng. Mm. At for eksempel, man kan si at ditt problem... Det som du strever med, det som er problematisk, er at du tenker veldig dårlig om deg selv. Det svinger veldig, du finner ikke helt ut av hvem du er. Du har veldig liten tillit til andre, og du reagerer veldig fort med raseri og aggresjon. Og du tolker andre i verste mening. Det er på en måte det som skaper trøbbel for deg.
Ja, og så i tillegg så er du kreativ.
I tillegg så er du kreativ, snill og raus, eller paranoid og... Altså,
nettopp.
Du kan være mye annet.
Du kan også være veldig planmessig og disiplinert og få til utrolig mye. Og så sliter man veldig mye i nære relasjoner når du kommer hjem fra jobb.
Ja.
Så det er så mange forskjellige uttrykk for dette.
Og det er et hav av spennende fungering. Du kan si at hvis du har en diagnose, så har du som regel en god del problemer. Altså det skaper trøbbel for deg. At du har det ille selv, eller at du strever veldig i relasjoner eller jobb, eller... på en eller annen måte. Men du kan være ganske godt fungerende likevel, eller du kan være såpass dårlig at du må være inneliggende på sengepost, fordi at du strever med, med impulsene dine.
Mm.
Så apropos det du sa fra begynnelsen, ikke sant? Når du leser om personlige forstyrrelser i media, så er det veldig spennende i hvor dårlig du fungerer, og hvordan du har det.
Ja, ikke sant. Og så har jeg også lyst til å si noe om at selv om man har fått diagnosen, altså jeg har tenkt mye på, i og med at jeg selv er diagnostisert, så betyr jo ikke det at alle rundt meg som ikke har en diagnose er helt friske. Altså Nei. De som har fått en diagnose, nå skjønner jeg at er man så syk at man må legges inn, det er klart at da, men man kan være fungerende, ha denne diagnosen og altså, slåss med den, men også tenke, altså det finnes folk der ute som jeg kanskje tenker... burde hatt en diagnose, men som ikke har hatt.
Ja, altså selv om du er personlig forstyrret, så kan jo andre være idioter og rasshøl. Ja, altså definitivt. Ja.
Ja. Det er viktig, igjen, det er viktig
nå, å... Nå snakker jeg du som en mann, som om mann har den diagnosen.
Ja, ja. Du, mann, en, noen.
Jeg brukte du. Ja.
Noen der ute. Ja. Og jeg, kanskje, et snev av den også. Men Simon, da kaster jeg dette på dere, men... Hvis dere skulle diagnostisere dere selv, hvis dere skulle satt en personlighetsforstyrret diagnose på dere selv, hva ville dere sagt da? Har dere tenkt det? Tør dere det? Eller har dere...
Ja, nå blir det stille.
Ja, man har fått tak i noen trekk i seg selv som man liksom kan blåse opp til å passe inn for et kriterie. Ja.
Eller et annet spørsmål som dere også kan tenke på samtidig, hvis man skal ta en emosjonell ustabil, hvis vi går tilbake til, hadde jeg Brita Møystad Engseth, men film, altså en filmkarakter som har hatt, som har vært klassisk, sånn som dere, altså, igjen, det blir jo satt på spissen, igjen poengtere det, men har vi sett det skildret i film? Eller kjenner
oss selv?
Nei, ikke, nå tenker jeg, nå er det to forskjellige spørsmål jeg stiller. Hvordan skulle dere ville det diagnostisere dere selv? Og spørsmål nummer to, har dere noen klassiske filmkarakterer som har enten unnvikende, er vel sannsynlig aldri med i film da, men en ustabil, emosjonelt ustabil? Og dere skal få betenkningstid.
Jeg kan si at jeg kjente meg ganske engstelig undervikende på veien døren her i dag. Men Jeg tror ikke det er det jeg kjenner meg mest igjen til vanlig, da. Men jeg tenker at alle disse trekkene, det er menneskelig trekk.
Ja.
Og jeg kan kjenne meg igjen i mange, mange av de trekkene.
Mm.
Men ikke på den måten, tror jeg.
Nei.
Sånn at, men når det gjelder personlighetskarakterer i film, hvis det var det du lurte på.
Det også. Mm.
Igjen eller, for å gi... La oss bare gi... gå over til det.
Ja.
Ja. Nei, det Master ikke, of deflection. Er, når man går gjennom disse utredningsskjemaene, så er det selvfølgelig alltid eksempler som man kan kjenne seg igjen i, men ja. Ikke, det er ikke sånn at jeg kjenner meg igjen i en hel kluster innenfor akkurat en, for eksempel. Da hadde jeg jo kanskje måtte tatt en bedre skikk på det.
Mm.
Men og man kan kjenne seg igjen noe i... Man kan være litt tvangspreget noen ganger og ha sine sterke vaner, eller man kan være litt skeptisk noen ganger.
Ikke
eller,
sant?
Kjenne at man blir engstelig for ting, men jeg synes ikke det blir liksom litt nei, det blir litt flåst og skulle blåst opp såpass, ja, så det blir kanskje det ikke å ta det helt på alvor det som faktisk
jeg, du vet at da jeg begynte Pia og syken, jeg tror de første 100 episodene, så spurte jeg konsekvent gjesten hvis ikke det var en gjest som kom fordi han eller hun hadde en diagnose han eller hun ville snakke om,
ja.
Men hvordan ville du diagnostisert deg selv? Rett og slett fordi jeg har lyst til å senke terskelen, skjønner du hva jeg mener? Altså gjøre det ufarliggjøre diagnostiseringen, diagnosene, fordi det er så viktig for meg å si, altså det er mennesker, liksom, og så har du noe på toppen. Jeg er Pia, og så har jeg et lite snev av bipolaritet, og kanskje nå da også litt borderline. En dash her og en dash der. Det er derfor jeg spør om det.
Men pleier ikke du å ha noe filmeksempel på kurser?
Jo, på, men det er litt jeg bruker en video fra Prozac Nation,
ja.
Som Eivind Norman Eide kom over først da, og viste til meg eller har sett filmen selv, det er også en bok.
Ja, hva heter hun igjen, nå står det stille, forfatteren?
Elisabeth
Wurzel.
Ja, riktig. Men det er vel en, altså det er en selvbiografi da, som handler om hennes liv og utfordringer på studier på universitet og sånn, men jeg tror i den boken så får hun vel diagnosen deprimert.
Ja, hun går eller om, på
eller om hun får bipolar, men sånn som, hvis man ser den filmen, så ser man veldig mye av det som vi har snakket om i dag da, med ustabilitet.
Ja.
Og beskriver liksom kraftige reaksjoner. Hun treffer hun får seg en kjæreste da, på et eller annet tidspunkt. Og hun beskriver den relasjonen som ekstremt intens, og det er liksom det som du ikke får puste hvis ikke du er sammen. Det er helt totalt, kjærlighet er totalt alt oppslukende.
Ja.
Og også hvordan hun på en måte strever da med hans fraværenhet, når hun ikke får kontakt med han, og hvordan raseriet kommer opp. Det er en scene fra en bar hvor de er ute, og han går til baren, og en kommer i snakk med en annen kvinne i baren, og så forsvinner hun. Blir sint.
Ja.
Men så snakker hun med terapeuten sin, og sier at, noe sånt som, when I'm with him, I see myself doing these horrible things. I just can't help it.
Akkurat.
Og så sier terapeuten, ja, men hva hvis du kunne da? Hva ville du gjort annerledes?
Mm.
Og neste scene, så sitter de på en kafé, og så sier hun at jeg bare blir så redd og utrygg når du snakket med henne.
Mm.
Og han sier han liksom, sorry, jeg visste ikke.
Nei.
Det var, ok, nå skjønner jeg, beklager liksom. Så er det et fint møteblikk, reparert. Og så kommer han med en spøk der han sier, I just can't help myself. Beautiful women's gonna throw themselves at me. Mm. Og så trekker hun hånden fra han, og så begynner de å krangle om hun skal melke til henne eller ikke.
Ja.
Og det ender opp med at hun blir kjempesint. Mm. Drar ut, de krangler, han løper etter henne, og så, så fortsetter det da.
Mm. Der har du en klassisk beskrivelse av egentlig hvordan et liv kan arte seg hvis man har den.
Ja, altså det ligger hos henne da en sånn grunnleggende frykt for at han ikke kommer til å tåle henne.
Ja.
At han kommer til å forlate henne til slutt.
Ja, ikke sant.
Og det kommer også ut i det hun sier, at liksom, you're gonna leave me, aren't you?
Mm.
Og han bare, no, I could never.
Ikke sant.
I love you.
Det er nesten, man blir så redd for å bli forlatt at man skyver folk vekk.
Ja.
På under, altså ikke bevisst, men at man gjør det i handlingene sine, liksom.
Nettopp. En beskyttelse. Det er tragisk, det er paradokset.
Ja, hvor mye tåler du egentlig? Og det kan si, altså typisk også de som har denne problematikken, det å gå inn I et nytt forhold kan være ganske krevende også, fordi at de har kjent det liksom som om det noe som tar over da, at det en emosjonell del. Du kan sammenligne litt med folk som har vært I krigen da, som på nyttårsaften eller ved et fyrverkeri går mer eller mindre skyttergraven. Mm. Som om det skjer på nytt. Mm. Følelsen så sterke. Og du kan si at når han går til baren og snakker med hun damen, eller når han kommer med den spøken, så det litt som det samme skjer igjen. Mm. Det liksom den traumatiserte tilknytningen blir aktivert. Mm. Og nå blir hun forlatt igjen. Og da de strategiene en bruker for å få kontakt igjen, det ofte de som blir litt krevende.
Problematiske.
For det kan være trusler, det kan være bebreidelser, det kan være raseri.
Det sant. Kontraproduktivt, som man ville sagt.
Ja, men det funker jo også.
Ja, for du får oppmerksomhet.
Det ofte ender opp med jo at partneren sier at jeg kommer aldri til å forlate deg. Jeg kommer aldri til å forlate deg. Eller at det en frykt for å forlate deg fordi at man litt redd for hvordan det vil gå. Mm. Om de kommer til å skade seg selv.
Akkurat, det suicidal.
Sosialitet. Mm. Så det kan også ligge en binding der, da, men inne I en ganske sånn vanskelig dynamikk. Da.
Det...
Og igjen,
fordi veldig vanskelig å stå I
med, når man kommer dit, hvis det de som får den problematikken, da det ofte, sant? Det handler ikke nødvendigvis om at de vil være slemme nødvendigvis, mm. men det på en måte det å unngå den følelsen på nytt. Ja. Det å ikke være I krigen igjen.
Ikke sant.
Og da det den andre som må hjelpe deg til å få det bra igjen. Mm. Og det får du bare hvis den andre der, og ikke forsvinner.
Akkurat. Hæ. Ja, nå sitter jeg nå tenkte jeg, nå kunne vi begynt en ny episode og snakket om de som I sånne forhold. Med en som, altså som altså du, det nesten...
Pårørende?
Ja, men du nesten I, hva heter det, hostage situation. Altså du tatt gissel, kan det nesten høres ut som. Fordi hvis jeg går, så kan det ende med at han tar sitt eget liv.
Mm.
Eller hun.
Mm.
Og da sitter du fastlåst I, som du sa, jeg husker ikke uttrykken, dynamikken du, veldig krevende.
Mm. For begge to.
For begge to.
Mm. Mm. Det bygger ikke selvfølelse for noen av partene.
Nei.
Dette her.
Ikke sant? Det destruktivt, rett og slett. Så, mm. Mm. Ok.
Mm-hmm.
Da det slutt, holdt jeg på å si. Eller jeg har lyst til å bare på slutten nå åpne...
Slapp jeg unna filmkarakter? Nå har jeg sittet og tenkt.
Ja, men, åh, du har! Kult! Ja. Få høre.
Jeg tenkte på High Fidelity, som jeg så fikk så lenge siden igjen.
Ja.
Vet vi hadde de musikkepisodene.
Ja, ja.
Og da tenker jeg det kan være spennende å lese litt om narsissisme og se på den hovedkarakteren der.
Han, mannen, han, fyren, han, hva heter han for noe?
Ja. John Cusack.
Ja, John Cusack som spiller,
ja. Mm. Ja, husker ikke navnet hans. Men hans total mangel på empati og selvrettferdighet og krenkbarhet. Han blir dumpa, han gjør noen ganske drøye ting.
Akkurat,
mot slutten, og stalker og oppsøker og står utenfor og... Litt annen stemning hvis man ser på det med det blikket.
Ikke sant?
Mm-hmm.
Men, og det en narsisistisk personlighetsforstyrrelse som gjelder, tenker du? Det din diagnostisering? Diagnose på
ja, spørsmålet var om det noe man kan kjenne gjennom sånne trekk som man liksom kan blåse opp I en filmkarakter.
Ikke sant?
Og han ser litt den giftigheten der som kan være litt sånn vanskelig å...
Ja, for det tenker jeg det kan være viktig med å se film. Altså, da kan man plutselig kjenne igjen. Når du sier det der, hvis man nå ser den filmen og kanskje I et forhold med en som har... Altså, plutselig tenker jeg, ah, det ikke meg, det noe gærent med.
Ja.
Det tenker jeg en veldig viktig funksjon med I... Ja, både med å høre på podcaster og se på film.
Nettopp.
Mm. Bra. Kristoffer, det noe du har lyst til å føye til på slutten, som du føler at vi ikke har... snakket nok om, eller som du har lyst til å løfte frem, eller understreke, eller...
Nei, det kunne vært spennende nå, som man begynte å snakke om den andre, altså partneren også da. For det kan jo være en kjempegod støtte, og det kan også være en del av problemet.
Ja, ikke sant.
Så det, ja, det høres ut som en annen episode.
Ja, for nå begynner jeg å tenke, men hva hvis en narsissist sammen igjen med en emosjonelt ustabil, hva skjer da? Her, ja. Jeg tror du får komme tilbake, ja. Om et halvt års tid eller noe sånt, så kan vi ta den. Ikke det en plan?
Høres bra ut.
Ja. Da sier jeg tusen takk for at du kom I studio, Kristoffer Lygren Walter. Veldig fint å ha deg her.
Tusen takk.
Og takk for oss, og god helg.
God helg.
denne.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.